V prvom čítaní sa vraciame k tomu, čo sme čítali v nedeľu, teda prvé čítanie z týchto nedeľných malí, a tak také pokušenie má, že vystihnúť prvých 5 minút kázeň deňajšej a to takto pustiť, aby sme to isté počúvali, ale myslím si, že to by nebolo to najvhodnejšie. Skôr zoberme ten istý text, o ktorom sme už hovorili a ho rozoberali ako niečo aktuálne i v kontexte spomienky Guadalupskej Panny Márie i v pohľade nášho adventného putovania, aby sme naozaj vďaka Božiemu slovu cestou spásy kráčali. Tak len pripomínam 40. kapitola, začiatok Deutero Izaiáša, na tej druhej časti Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná do stavu babylonského zajatia a obrovská provokácia hneď na začiatku. Tam, kde po prvom, druhom, treťom priebehu 10 rokoch tí tri dobitia Jeruzaléma a Júdska, keď už prakticky celý národ bol v reťaziach odlečených, boli v getách medzi riekami Eufrat a Tigris v babylonskom zajatí, tak vtedy príde Boh a skrze proroka hovorí: "Potešujte, potešujte môj ľud, radujte sa, prichádza Boh medzi vás." Ako keby človek hľadal: "Pane Bože, a kde si bol doteraz? Keď my sme tam trpeli a takto zotročenými sa stali." A keď si Izrael uvedomil, ako sme povedali v nedeľu, že v tom čase im všetko bolo vzaté. Obrieska na tele, zdrab tóry možno v ruke, kúsok viery v srdci, v duši, a tam postupne si hľadali, že v čom je problém, prečo nás Pán Boh takto v úvodovkách zrušil. A tam postupne začína trošku sa im rozsvietilo a si uvedomujú: "Darmo my sa na Boha hneváme, že ako nás provokuje tou radosťou, keď my sami si za to môžeme." 300 ročia nám prorokov posielal v tom období Melakým, období kráľovskom, a my viac a viac a viac sme sa od neho vzdialovali. Týchto prorokov prenasledovali a zlo konali. Farizejský navonok, chrám sme mali, baranobík obetovali, obetitemné robienky rozširovali a si hovorili: "Pane Bože, to ti musí stačiť. A do života nám nekecaj." Takže srdcia kamenné, ruky krvavé, darmo tá nábožnosť vonkajšia bola, keď zlo konali. A toto je práve začiatok tej radosti, že si dokážu uvedomiť, v čom je problém. Prichádza naozaj vyslobodenie z poroby, aj keď ich čakalo ešte 70 rokov babylonského zajatia, ale oni si potom postupne uvedomovali: jedna vec je tá poroba v týchto getách, kde sme. A predsa nás tu Boh chráni, a potom ich späť zaviedol, vyviedol, ako aj sľúbil, ale oveľa väčšia poroba bola tá, v ktorej sme sa doteraz nachádzali, keď sme zlo konali. A keď sme sa navonok slobodnými tvárili, ale predsa sme hriechom zotročenými sa stávali. Boli sme zotročení hriechom. Takže poroba tá vonkajšia, babylonská, kde čítajúc Deutero Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela, vnímajúc pôsobenie osobitne Daniela v tých vysokých pozíciách babylonskej ríši, si uvedomovali, ako Boh na nich dozerá, ako Boh ich chráni aj v tom zajatí. Alebo tá poroba hĺbke vnútra človeka, kde človek s hriechom zotročený po Bohu šliapa, iným ubližuje a zlokoná. Tam sa postupne rozsvecuje, že pravdu ten prorok mal, keď hovoril o tom, že sa poroba končí, lebo prichádza čas, keď najprv s nimi bolo zatrasené, aby pravdu o sebe prijali, aby v tom čase sa pre Boha otvorili, do života ho pozvali, aby sa kajali, aby tú katarziu očisťovania prežili ako metanoju, teda ako obrátenie. Od hriechu k dobru sa odvracali, od zlého k Bohu a k blížne prichádzali. A učili sa kráčať vo Božích cestách a to Božie konať. Takže v tomto slova zmysle to potešujte, potešujte môj ľud je slovo, ktoré patrí adventnému času. Tej príležitosti k stíšeniu sa, aby sme si uvedomili, či nie je i každom jednom z nás kúsok tej poroby, hriechu, neprávosti, našej slabosti. Či v tomto svete tá poroba nejakým spôsobom nepôsobí, keď sa mnohým ubližuje a sú rôzne veľké, také či onaké drámy ťažkosti tohto sveta. Všade tam môžeme nájsť to slovo proroka, ktorý hovorí o tom, že je možné niečo iné nájsť. Ďalší rozmer tohto proroctva je ten, že tu sa hovorí nielen o tom, že aby si tú porobu uvedomili, ale hlavne, aby pochopili, že Boh tam prichádza za nimi, že Boh do tej poroby vstupuje, že Boh tam ide. A že Boh tie okovy láme. Boh ich vnútro mení. Boh ich oslobodzuje, Boh im nový život dáva. Boh pripravuje cestu vykúpenia a spásy v mese Vyhašovi, ktoré v tom čase babylonského zajatia naplno vyjadruje a predkladá to Božie riešenie, tie drámy ľudského bytia. Takže súčasťou tejto zvesti proroka je nielen to stíšenie, zrkadla, nastavenie, srdca otvorenie a Bohu odovzdanie toho, čo je krehké, slabé v nás. A hlavne tá disponibilita pre toho, ktorý prichádza, ktorý jediný má moc. Od hriechu nás očistiť, vnútro uzdraviť, tie okovy zlámať, cestou slobody nás viesť a nový život nám dať. Že to Boh naozaj myslí vážne, ako krásne to Ježiš v Evanjeliu hovorí. U Matúša je to situované do tej cesty z Galilei do Jeruzalema, kde tvárok tvár tým mnohým veciam vyučuje učeníkov a hovorí o týchto veciach. U Lukáša je to situované do troch podobenstiev o Božom milosrdenstve v 15. kapitole. Kde Boh takto vyjadruje, ako naozaj bytostným spôsobom áno človeku hovorí. Teda tá zatúlaná ovečka, stratená drachma a marnotratný syn. Žije toto niečo, čo je ako keby odpísané. Tá ovečka stratená, na roztrhanie divou zverou odsúdená, ten pastier, ktorý ju hľadá, tá jedna mu za to stojí, nie preto, aby prišiel a palicu na nej zlámal, kde sa zatúlala, ale aby ju na plecia vzal a späť privádzal. Tá drachma, rozdiel od ovečky, ktorá si v tom mľačení uvedomovala tú drámu svojej biedy a otroctva, že sa nedokázala vymaniť z toho trnia a bola, už sa chystala, že bude zomierať v tom roztrhaní dravou zverou. Tá drachma si ani neuvedomuje tú špinu toho blata, kde sa na zemi vála, každý po nej šliape a tá gazdinka ju hľadá, akokoľvek špinavá aby tá drachma bola, ako ju do rúk berie, čistí, ako sa tá drachma ligoce, ako sa gazdinka z nej teší a radosť z toho nádenia má, čo si tá drachma ani samozrejme ako kuskovú nedokáže uvedomiť tú biedu svojho hriechu alebo zloby, čo sa človek môže nachádzať. Marnotratný syn, tej dráma, revolty, ako sa proti dobrému otcovi stavia, a keď všetko prehajdáka, ako si uvedomuje, že radšej byť posledným sluhom v dome môjho otca, než pod dôstojnosť človeka takto žiť. A sa v tých hriechoch váľať a svoj život navnivo čo brátiť. V tom návrate stane ma pôjdem k otcovi, tej túžbe pokáňa zakúša, tancujúceho Boha, ktorý k nemu prichádza, sa raduje z neho. A mu prsten dáva šadnový, a nie že posledný v mojom dome, znovu si môj milovaným synom. Si našiel cestu do domu svojho otca. Teda v tomto, týchto podobenstvách milosrdenstva Boh znova a znova vyjadruje, že to, o čom prorok Izaiáš hovorí, tom Bohu každému z nás vykračuje, a v Ježišovi, ktorý sa človekom stal k nám, prichádza. Spozýva, aby sme účasť na tomto Božom diele mali. Keď spomíname súkromné zjavenia, tak vždy hovoríme o tom, že pre našu spásu nie je potrebné, aby sme v akékoľvek súkromné zjavenie verili. Všetko to, čo treba poznať, veriť a žiť, je vecou verejného Božieho zjavenia, ktoré vrcholí Ježišovi Kristovi, završené smrťou posledného apoštola, uložené vo Svetom písme v apoštolskej tradícii. Basta. Ale ak niektoré súkromné zjavenie cirkev v Duchu Svetom rozlíši, že je autentické a pravé, zároveň nás cirkev pozýva je múdre brať do úvahy toto súkromné zjavenie, lebo skrze to priamo Boh, alebo skrze Pánu Máriu či svätých, akcentuje niečo z toho verejného Božieho zjavenia, aby sme si kráčajúc dejinami znova a znova uvedomili a to pamätali a svoju cestu spásy obnovovali. Tak aj to 16. storočie Jan Dirac ako domorodý muž, ktorý to úžasné zjavenie Panny Márie má tým obrazom a plášti vytlačenom tom svedectve, ktoré skrze Pannu Máriu Boh vyjadruje, ako pozýva všetkých znova a znova k Božej láske. Si taký či onaký v tých zápasoch, ktoré tam vtedy boli, tej dráme ľudského bytia a vtedajšej Ameriky, nech je to čokoľvek, tak znova a znova je to veľké pozvanie. Boh neodvoláva svoje volanie. A tú náruč otvorenú, ktorú má, je nás svojmu milosrdenstvu pozýva, aby to proroctvo bolo o každom jednom z nás. V tej radosti z toho, že sa vnútorná poroba končí. Že Boh do môjho života vstupuje, aby nás posvetil a naplnil. Neviem, či niekto z vás bol Guadalupe v Mexiku, ja teda nie, ale len čo viem, niektorí s nami pátri, čo tam boli, alebo aj študenti, už teda však to sú ľudia, čo tu študovali z tých krajín a sa tam vrátili späť a do Mexika, San Salvadoru a tak ďalej, tak akým spôsobom prežívajú i túto svätyňu, najväčšiu na svete, kde tie úžasné húfy ľudí prichádzajú. Ten páter bol z toho úplne prekvapený. Deň, noc, to bol nezastaviteľný zástup ľudí, ktorý šiel. Stále deň, noc tam šli a prichádzali si uctiť preblahoslavenú Pannu Máriu. Keby každý jeden šiel a znova obnovoval vieru, veď aj mne to pozvanie patrí. Aj mne Boh hovorí, moja láska voči tebe je neodvolateľná. A to slovo proroctva a proroka i dnešného prvého čítania sa môže tvojou vlastnou cestou obnovy, posvetenia a naplnenia stať. Takže môžeme byť možno na druhom konci Semegule, ďaleko od Mexika, ale i pre každého jedného z nás platí, že to pozvanie skrze Guadalupskú Pannu Máriu je pozvaním Božím i pre nás, aby sme pamätali, že Bohu na každom jednom z nás záleží, svoje láske nás pozýva a v tej vnútornej obnove na ceste slobody pre Boha otvorenia sa môžeme i my znova zakúsiť, že má zmysel naše putovanie viery a že Boh so svojím požehnaním do nášho života prichádza. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.